Бишкекте саат 7. Обода Азаттык радиосу кезектеги жарым саат уктурууну сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Санарип министрлиги Кыргызстанда паспорт мафиясы күч алып жатканын айтып чыкты.
Мисалы үчүн биз өзүбүз эле ойлоп көрсөк, 50,000 статистика боюнча 60,000 паспорт биз айына выдавать этебиз. Бул бир жылда бул уже 500,000, 600,000 кишиге жаңы паспорт берип атабыз. Мунун арасынан жанакы системанын эместен кээ бирөөнө керек, кээ бирөөнө кереги жок паспорт болот.
Жогорку кеңеш талаш талкуу жаратып келген регламенттин жаңы долбоорун карап жатат. Өзгөртүүлөрдө катарында бармак изи же депутаттардын жүзүн таануу системасы менен добуш берүү да бар.
Парламенттин эң негизги функциялары, эң негизги куралы бул ачык микрофон жана ачык айкын сүйлөгөн сөзүн жеткизе ала тургандай процедураларды кабыл алыш керек жана сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтоо жүргүзбөш үчүн ошол регламентти, ошол тартиптерин да белгилеп коюш керек.
Жан дүйнө берүүбүздүн коногу бул жолу Атантай Акбаров болот. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда калып туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Жергиликтүү сотторду ротация башталды. Президент Садыр Жапаровдун 30-апрелдеги жарлыгы менен жергиликтүү соттордун айрым судьялары башка жакка которулду. Президенттин сайтында жазылгандай, бул кызыкчылыктардын кагылышуусун, коррупциянын алдын алуу, жергиликтүү судьялардын ишинде калыстыкты камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө. Маалыматта ошондой эле айрым судьялар жогорку сот төрагасы Замирбек Базарбековдун сунушуна ылайык башка жактарга которулганы жазылган. Жарлыкта башка жактарга которулган дээрлик бардык райондук, шаардык жана облустук соттордун айрым судьяларынын тизмеси тиркелген. Мариуполдон тынч тургундарды чыгарып кетүүгө мүмкүн эместиги айтылууда. Украин президенти Владимир Зеленский расмий Москва менен тынчтык жөнүндө кеңири сүйлөшүүгө үмүтү калбаганын 29-апрелде билдирди. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик бардык аймагын орус аскерлери басып алган. Азов сталь заводунун аймагында калган украин аскерлери толук менен курчоодо. Украин расмий бийлиги заводдун алдындагы тоннелдик лабиринттерде миңден ашуун жай тургундар башкалкалап жатканын маалымдап келет. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коридор уюштуруп берүүнү Орусияга биринчи жолу сунуштаган, ал аракеттеринен жыйынтык чыкпай келет. Кабулдагы жарылууда каза болгондор 50 жеткени кабарланды. Халифа Сахиф мечитинин башчысы Саят Фазил жарылуудан өлгөндөрдүн саны 50 адамга жеткенин билдирди. Анын айтымында жанкешти жума намазга жыгылгандардын арасында болгон. Жарылуу болгон мечитте ороза айынын акыркы жума намазы окулуп жаткан болчу. Мурдараак расмий бийлик жарылуудан 10 киши өлүп 30 адам жаракат алганын кабарлаган. Ал эми атын айтпаган медициналык кызматкер Reuters агенттигине ооруканага 65 ашуун адамдын сүйүгү жана 80 чукул жарадар адамдар жеткирилген билдирген. Талиптердин расмий өкүлү Забиулла Муджахид жадырууга күнөөлөр аныкталып, жоопко тартыларын убада кылууда. Кечээ Баткен шаарында болтур кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда курман болгондор эскерилди. Иш чарага облус жетекчилери, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөттүк жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, курман болгондордун жакындары катышты. Эскерүү каза болгон жарандардын жакындары үчүн курулган Баткендин четиндеги Мадина шаарчасында болду. Иш чаранын соңунда каза болгон 36 жаранга багышталып куран окутулду. Былтыр 28-апрелде башталган кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп 170 ашуун адам жаракат алган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстандын 19 жараны мерт болгонун билдирген эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгогон. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына караганда 30-апрелде Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган адам катталган жок. Ушул тапта ооруга мурда чалдыккан 9 бейтап үйүндө дарыланууда. 2020-жылдын мартынан бери коронавируска 200,992 адам чалдыгып, 2,991 адам кишиден кечирестер оорудан көз жумган. 196,400 киши илдеттен сакайып чыккан. 12 марттан тарта Кыргызстанда коомдук жайларда сөзсүз бет каптагануу талабы жоюлду. Мындай талап медициналык мекемелерден жана коомдук транспорттон башка жерлерде коюлбайт. 1 майдан тарта сырттан Кыргызстанга келген адамдардан коронавирус аныктоочу ПЦР тесттин жыйынтыгы да талап кылынбай турганы кабарланган. Максим Галкин Украинадагы согушка каршы пикирин билдирген соң Орусиянын биринчи каналындагы бүгүн кечинде программасынын алып баруучусу алмашты. Анын ордуна бийчи Николай Сикорица берүүнү алып бара турганын Комсомольская правда гезити жазды. Биринчи канал азырынча расмий жооп бере элек. Галкин Украинада согуш башталгандан бери орус бийлигин сандап кан төгүүнү токтотууга чакырып келет. Ал жубайы Алла Пугачева менен чогуу Орусиядан чыгып кеткени кабарланган. Орусиянын Украинага каршы аракеттеринен соң федералдык эфирде иштеген бир катар журналисттер иштен кеткени айтылууда. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө 24 майда башталат. Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен жадыбалга ылайык, мектеп бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөө сынагы 3 этап менен өтөт. Ага ылайык, 1-чи этап 24-25 май күндөрү, 2-чи этап 27-28 май күндөрү, 3-чү этап 24 жана 25 июнда болот. Акыркы жолку сынак мурунку этаптарда жүйөлүү себептеринен сынак тапшыра албай калгандар катышат. Жалпы республикалык тестирлөө сынагына катталбай калган бүтүрүүчүлөр тест борборлорунда 23 майдан 26 майга чейин, кечирсе 25 майга чейин жана 23 июнда жазылса болот. ЖРТ-га катышуу үчүн каттоо 16 февралда башталып, 6 апрелде аяктаган. Билим берүү жана илим министрлиги окуу жайларга өтүүнүн босого баалы 110 бойдон калганын, бирок тесттин жыйынтыгына жараша бул чек өзгөрүшү ыктымалдыгын эскертүүдө. Быйыл Кыргызстандагы орто мектептерде 68 миңдей окуучу 11 классты аяктайт.
Рахмат, биздин оодон айтылган кабарлар, мындан тышкары макала, баяндар, фото, видеолор Азат.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат, кабар алып турсаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору 1 майда түнкүсүн Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп билдирди. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14 градус, күндүз 27-32 градус жылуу болот деп билдирди. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3 градустан 8 градуска чейин, күндүз 18-23 градус, Нарын дубанында 3 градустан 8 градуска чейин түнү, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 12 градустан 14 градуска чейин, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов жарандарга паспорт берген калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинде паспорт мафиясы күчөгөнүн билдирип чыкты. Министрдин айтуусунда паспорт мафиясы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүдө. Министрдин өзүнө караштуу мекемелердеги мафия тууралуу айтуусуна эмне негиз болду? Марат Тагаев кызыгып көрдү.
Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов паспорт берүү маселеси тууралуу билдирүү жасады. Ал 25 апрелде Facebook-тагы баракчасына калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинде паспорт мафиясы күчөгөндүгүн айтты.
Билдирүүмдүн себеби бул паспортный стол. Азыркы департамент мурунку еще 30 жылдан бери келаткан бул система болуп атат өзү. Муну менен бороться эткенге биз атайын ушу 1.5-2 айдын ичинде инвентаризация жүргүзүп атабыз. Азыр өзүңүз билгендей министерстванын ичинде бул системанын ичин текшерип келгенин себебинен көчө күндөй интервью бергенге өзүм эме болдум.
Талант Имановдун айтуусунда санариптик өнүгүү министрлиги Кыргызстандагы калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо мекемелеринде инвентаризация жүргүзүп жатат. Алгачкылардан болуп Ош облусунун өзгөн районун текшерүүдө жок кылынуучу 1200 эски паспорт жетпей калган. Башкача айтканда, бул жарандардын жаңы паспорт алгандан кийин өткөрүп берген эски паспорту. Андан тышкары укук коргоо органдары аэропорттон Кыргызстандын жарандарына таандык ушундай эски жок кылынуучу 100 ашык паспортту Түркияга чыгарып бара жаткан жаранды кармаган. Министрдин айтуусунда бул эски системанын кесепетинен болууда.
Мисалы үчүн биз өзүбүз эле ойлоп көрсөк, 50 000 статистика боюнча 60 000 паспорт биз айына выдавать этебиз. Бул бир жылда бул уже 500 000-600 000 кишиге жаңы паспорт берип атабыз. Мунун арасынан жанакы системанын эмесинен кээ бирине керек, кээ бирине керек жок паспортта болот да, то есть та система утеря деген, бул системаны полный менять этиш керек болду.
Учурда улуттук коопсуздук комитети бул иш боюнча 7 кишини камакка алган. Арасында мурда бул системада иштеп кеткен адамдар дагы бар. Министр Талант Иманов жана улуттук коопсуздук комитети иликтөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштин жагдайларын ачыктай албай тургандыгын билдиришти. Учурда министрликте комиссия түзүлүп, башка райондордогу текшерилип жатат. Иманов чет өлкөнүн жарандарына сатылышы мүмкүн деген жок болуп жаткан паспорттор 2021 жылы бериле баштаган жаңы муундагы биометрикалык республикалык паспорттор эмес экендигин белгиледи. Бул тууралуу маселе 27 апрелде Жогорку Кеңештин отурумунда дагы көтөрүлдү. Депутат Аслан Жумабеков министр өкмөт башчысына президентке кайрылбай элге кайрылуу жасап жаткандыгын белгиледи.
Ал элге кайрылуу жасады. Демек элге кайрылганы бул Жогорку Кеңешке кайрылганы болуп калды да. Эмне себептен ушундай иш болуп кетти? Эмне себептен министрлер кабинетинин төрагасына кайрылган жок, же президентке кайрылган жок? Түздөн түз маалымат каражат булактарына чыгып элге кайрылды да.
Бирок санариптик өнүгүү министри Талант Иманов президент өкмөт башчы анын ишин колдоп жаткандыгын айтууда. Депутат Жеңишбек Токторбаев министр өзүнө караган мекемелердеги мафия тууралуу билдирип чыккандыгы шектенүүнү жаратарын Facebook-тагы баракчасына жазды. Паспорт маселелери боюнча Адис мурдагы кыргыз паспортторун жасап келген Intel Links ишканасынын жетекчиси Талайбек Жумадылов жок кылынуучу паспортторун сатылып жатышы тууралуу буларга токтолду.
Это же подведомственная структура его.
Эгер жок кылынчу паспорттарды бирөөлөр чет мамлекетке чыгарып бара жатса, демек аны колдонуунун жолу бар экен да. Бирок мен министрдин билдирүүсүн угуп, башка нерсени айтып жатат го дегем. Бул анын министрлигине караган мекемелердин иши. Ал туура эмес билдирүү жасагандай. Муну пиары, ызычуусу жок эле аныкташ керек. Бизде азыр 3-чү муундагы паспорттор колдонулуп жатат. Паспорт реформасы десе эле бланкты алмаштырып коюшат. Эгер чын эле реформа жасайм десең, паспорт алуу үчүн документтерди кабыл алуу системасын өзгөрүш керек.
Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти санариптик өнүгүү министрлигинин алдындагы мамлекеттик каттоо кызматына карайт. Кыргызстандын жарандарынын ички паспортторунун бланктарын жасоого тендерде Түштүк Кореялык компания утса, жалпы жарандык паспорттун бланктарын жасоону Германиялык компания утуп алган. Бул компаниялар бланктарды чет өлкөдөн алып келет, ал эми паспорттор мамлекеттик Infocom компаниясында басылып чыгарылат. Кыргызстанда жасалма паспорттордун берилишине байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар катталган, козголгон кылмыш иштери эмне менен аяктагандыгы белгисиз учурлар көп болгон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Жогорку кеңеш дайыма талаш талкуу жаратып келген регламенттин жаңы долбоорун карап жатат. Жаңы өзгөрүүлөрдүн катарында бармак изи же депутаттын жүзүн таануу системасы менен добуш берүү да бар. Эл өкүлдөрү депутаттардын жоопкерчилигин жогорулатуу менен парламенттин аброюн көтөрүүгө аракет кылып жатышканын айтышууда. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери парламенттин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Темага Канымгүл Эликеева кененирээк токтолот.
Парламент ушул күндөрү Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкуулап жатат. Негизги себеп регламентти баш мыйзамга шайкеш келтирүү. Добуш берүүдө бармак изи же депутаттын жүзүн таануу боюнча технологияларын колдонуу сунушталууда. Жогорку Кеңештин регламентине конституциялык мыйзам статусун берүү маселесин кароо зарыл деген Марлен Маматалиев бул маселеде талкууну талап кыларын кошумчалады.
Шектен бизге маалымат берүүсү болгон эмес, ошону бир жылда бир бизге келип маалымат бере турган болду. Чейин макул каршы, анан жол болсом экөөнү тең макул болбосоң жөнүнө кетип калчумун деке калыс деген да киргизип койдук. Так да эме качпай өзүмдүн позициямды билдирип деп норманы да киргизип койдук да.
Добуш берүүдөгү позицияларды аныктоо дагы бир топ талаш талкуулар менен коштолду. Коомчулуктагы депутаттар бири бирине добуш бергени кескин сынга кабылып келген. Өлкөдө баш мыйзам менен кошо парламенттин түзүмү дагы өзгөрүп, депутаттардын саны 120 90 чейин азайган. Былтыр күздөгү шайлоонун жыйынтыгында парламент бир мандаттуу жана партиялык тизми менен шайланып келген. Баш мыйзамга ылайык Жогорку Кеңеш коалицияга биригип өкмөт түзүү сыяктуу бир катар укугунан ажыратылган. Өкмөттүн отчетунда карабайт.
Буга чейин ушул Банк, прокуратура, акыйкатчы, ушулар бүт отчеттору калып атат. Болгону өкмөттүн отчету бизден чыгат. Алар бюджет аркылуу отчетун окуганга укугубуз бар да. Негизинен аракет кылдык максималдуу түрдө парламенттин күчүн көбөйткөнгө. Өкмөт тараптан кабыл албай эле койбойсуңарбы деген моменттер да бар.
Мурда өкмөттү парламентке келген фракциялардын коалициясы караса, жаңы баш мыйзамда өкмөттүн түзүмүн жана курамын президент аныктап парламентке макулдук алуу үчүн гана алып келет. Депутаттар парламенттик оппозиция боюнча ченемди дагы белгилөө зарылдыгын, анткени фракциялар өз позициясын жарыялашы керектигин айтышты. Жалпы жыйынга 10 ашык себепсиз катышпаган депутат чакыртылып алынат. Эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзамдарды шашылыш, үч окууда бир карап добуш берүү нормасын алып салуу сунушталып жатканын айтты. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери парламенттин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Жылдын башында Жогорку Кеңеште элчилерди дайындоого байланыштуу парламенттин кадыр баркы тууралуу талаш талкуу жаралган. Парламенттин тармактык комитети Кыргызстандын Украинадагы элчиси кызматына Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин колдобой койгон, бирок президент Садыр Жапаров аны өз жарлыгы менен дайындаган. Депутаттар бул дайындоо парламенттин аброюна сөз тийгизгенин айтып, комитеттин чечими эске алынбаганына чычалашкан. Жогорку Кеңештен мурдагы депутаты Мирлан Жыйынчуроев коомчулукта болуп жаткан көйгөйлөрдү кылчактабай коомчулукка жеткире ала тургандай нормаларды киргизүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Парламенттин эң негизги функциялары, эң негизги куралы бул ачык микрофон жана ачык айкын сүйлөгөн. Сөзүн жеткизе ала тургандай процедураларды кабыл алыш керек жана сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтуу жүргүзбөш үчүн ошо регламентке ошол тартиптерин да белгилеп коюш керек.
Политмер интернет сайты 2011 жылдан бери саясатчылардын депутаттардын ишмердүүлүгүнө баа берип келет. Политмердин редактору Наргиза Нанакеева депутаттардын Жогорку Кеңештин регламентин бузган учурлар арбын болгонун белгиледи.
Буга чейин эле көтөрүш керек болчу, анткени 70 чакырылышты иштеп баштаганына тилем канча ай болду деп. Тилекке каршы актуалдуу маселелер каралбай эле баягы майда чүйдө мындай эмелер киргизилип жатат да. Регламентке өзгөртүүлөрчү. Мыйзамдарды кабыл алуу процесстери, процедуралары, мисалы регламентти бузуу менен кабыл алынып келгенин билебиз.
Жогорку Кеңештин 7-чакырылышы былтыр декабрдын соңунда ишин баштаган. Серепчилер парламенттин кадыр баркы ылдыйлай бериши ыктымал экенин белгилеп, Жогорку Кеңештин регламентти өзгөрүшү керектигин эске салышканы бар. Регламенттик аткаруу бийлигин көзөмөлдөй турган айрым нормаларды киргизүү аракети дагы ошол себептен дешет эксперттер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, эми ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Жергиликтүү сотторду ротация башталды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 30-апрелдеги жарлыгы менен жергиликтүү соттордун айрым судьяларын башка жактарга которду. Кабулдагы жардырууда каза болгондор 50 жеткени айтылууда. 29-апрелде Баткен шаарында былтыр кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгондор эскерилди. Максим Галкин Украинадагы согушка каршы пикирин билдирген соң Орусиянын биринчи каналындагы бүгүн кечинде программасынын алып баруучусу блоктан алмашты. Жалпы республикалык тестирлөө 24 мартта башталат. Ушул жана башка жаңылыктардын баары Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылып жаңыланып турат. Ошол жерден таанышсаңыз болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Белгилүү акын Атантай Акбаров жана анын жубайы акын Өктөм Калыева жакын арада Жүрөк майрамы аталышындагы чыгармачылык кечесин тартуулоого кызуу даярдык көрүшүүдө. Жан дүйнө берүүбүздүн кезектеги коногу Атантай Акбаров болот. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Атантай Акбаровду кепке тарткан.
Атантай агай, мына жакында Жүрөк майрамы деген бир чоң чыгармачылык кече өткөрүп атасыздар, ошол жубайыңыз Өктөм Калыева же өкөңүздөр, анан даярдыктар кандай болуп атат негизи?
Даярдыктар буйруганча болуп атат. Эми биздики бул чыгармачылык иштегенде өзүнчө эле бир отчет болуп калат да. Анан ошол кайсы чыгармаларыбызды уктурсак экен элге, кайсынысын уктурсак туура болот дегендей өзүчө ылгап анан даярданып атабыз. Биздикин баягы негизгиси калем ээсибиз, акындыгыбыз ушул биринчи турат. Ошону менен катар эле биз баягы токтогул атабыздан баштап эле коргогул аталар өзүнүн текстин деп коебуз го, ушул ырына өз оон чыгарып коштогул дагы эмеспи. Анан ошол нерсе баягы шакамтарды оон чыгарып жүрбөдү, жан дүйнөнүн бир жаңырыгы катары ошол оондор да чыгып калат. Анан ошол оондулар менен да коштоп жарлатабыз, лира муза кечесин өткөрүлүп атабыз. Өзү таланттуу киши деген көп кырдуу болот экен негизи. Биринчи ырдан баштасаң дагы кийин бир келе калганда оон чыгарып эткесек анан бир оон чыгарсаң дагы ооруң барбы дагы кырдаш деп баягы талап кыла башташат экен адамдар. Анан өзүнчө да ал боюнча дагы отчет беришке туура келип калат экен. Мен жанагы көзүңүз сүйүм деген ушул түркелердин баарын бир кыдырып чыкпадыбы, ошондон кийин анан дагы оондоруң барбы деп ырдап бериш деп сурагандар көп кетти. Анан ошол өктөм дагы оон чыгарып кээде ментекстерме чыгарып калат. Анда өзүнчө чоң түйшүк бар, ырсыз чыкпаса желге жетиши кыйын.
Барктаган бар байлыгын сүйүп алман, түн кечким сүй алгыстай сүйөм сени. Күнүңдү жанып калсын ий махабатым, сынамын ургайлантып.
Акындар, жазуучулар чыгармага ат койгондо, китебине ат койгондо да мындай бөтөнчө, өзгөчөлөнгөн ат коюп изденет да. Анан жүрөк майрамы деген кечени аты да кызык болуп атат да.
Бул эми мындай караганда эркиндик, адам рухунун эркиндиги. Жана булбулдар да сайрап туруп атпайбы азыр жаздын курулушу менен. Ушундай бир адамдын рухунун жаңырышы, өзүнчө бир илхам келгендей нерсе да. Анан ошол жүрөк майрам дегенде ошол руханий майрам дегендей кабыл алышы керек да. Куластан кирип бойду алган деген сөз бар эмеспи оон жөнүндө? Ошол ырзагын биздин поэзиядагы бир сабыз ошол адамдардын көңүлүндө калса, бул биз үчүн майрам.
Азыркы учурда кайсыл өнөрүңүз көбүрөөк жүрөккө жакын болуп жүрөт, оончулуккабы же поэзияга ыктап атасызбы көбүрөөк?
Мен өзү жанагы гүлүк атынан жорго жорголотуп табат деп атпайбы? Негизи бирок ал гүлүк боюнча карат, кандай болгондачы, себеби жашоонун өзү энергиядан турат да. Анан поэзияга адам ушунчалык баягы эмесин, жан дүйнөсүн сыгып пружинадай кылып туруп, анан чоң энергияны батырат да. Поэзиядагы бир сапкеде бир романдын жүгүн көтөрөт деген бекер эмес да. Абай Кунанбаев да айткан экен, жанрлардын падышасы бул поэзия депчи. Анан поэзияга туш келгендин бир чети бактын, экинчи чети шоруң. Ал себеби аны жакшы чыгарма жаратуу эч мындай оңой эмес да.
Ал деген жаратсаң деле ал өзүңө купулуңа толбой калат,
толбой калат. Ошон үчүн баягы Толстой деле өмүр бою эле өзүнө ыраазы болбой эле бир жакшы чыгарма жазбадым деп эле элге башка чыгарма жазса деле ушинт түйшүктөн өткөн. Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар, ошол мен ар бир чыгарманы жазарда мурдага жетишкен ийгиликтеримди, даңкымды баарын унутуп салам дагы. Нөлден баштан эле чыгармачылыкка жаңыдан кадам таштап киргендей рамкаларды бузуп өзүнчө бир кайрылам деген бар да.
Чыгармачыл адамдар, өзгөчө акындар айтып калышат го, бизге эркиндик керек депчи мисалы. Анан биз Атантай Акбаров дегенде атактуу белгилүү болуп калган улуу акын Жолун Мамытовдон бата алып калган акынды эстейбиз да. Анан сиз ушу көп жылдан бери мамлекеттик кызматта болгондо да ошо жогорку кеңештин ичинде иштериңизди биз кийинчерээк билдик да. Акын болуп туруп ушу мамлекеттик жумушту аркалап жүргөнүңүз канчалык чыгармачылыкка таасирин тийгизип атат? Анан деги эле кылып аткан жумушуңуз жөнүндө да айтып берсеңиз.
Биздики мындай караганда акындар деле башка кесиптин ээлери сыяктуу. Акындардын ичинде президент болгондор бар, илгертенде баягы хан ордодо иштеп келген, азыр сөз менен айтканда мэр сыяктуу шаардын баштары болгон кишилер бар. Ошол эле Алишер Ногайлер, Жусуп Калас агындар, Омор Каямдар бардык эле. Кийин совет маалында деле көрүп калдык, могу Айтматовдор жалаң эле эл депутаты болуп туруштү, Камзаттар. Коомдо баары бир ак сүтлүк иши катары коомдун түйшүктөрүнө алектенет калемгер деле. Анан меники могу котормо редакция бою жагына ыктап турган үчүн жумушум. Бул эми Рамс агайдын сөзү бар элего, котормо котормо май куюп турат моторго депчи. Сөз менен иштөө маселеси ушундай да.
Ошо сиз азыр кайсы багытында иштеп атасыз? Ушул азыркы кызматыңыз жөнүндө айтып берсеңиз.
Мыйзамдарды которобуз, аны баягы кол коюуга президентке жөнөтөбүз дегендей токтомдор болот, жогорку кеңештин чечимдери болот, киргизилген мыйзамга карата корутундулар болот, ошолорду которосуң маалымат негиздемелер болот. Анан чогулуштун жыйналыштын баягы мисалы үчүн депутаттардын бир жыйыны болсо, ошол жыйналыштын протоколдору болот. Алар деле өлчөйгөн 20-30 бет, кыргыз мектепти бүткөндөр, биз кыргыз филологиясын бүткөндөр орусчадан кыргызча которобуз.
Кашыңды сүйдүм, жанчыңды сүйдүм, бөркөндөй лаза
Бизге жаңадан кошулган угармандар үчүн жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Биз менен белгилүү акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Атантай Акбаров маек куруп жатат. Жакын арада, тактап айтканда 9 майда улуттук филармонияда Атантай Акбаров жана анын жубайы акын Үктүм Калыева экөө биргеликте Жүрөк Майрам аталышында чыгармачылык кечесин тартуулоо үчүн кызуу даярдык көрүп жатышат. Биз ошол кече тууралуу жана деги эле акындын чыгармачылыгы тууралуу маек куруудабыз. Алими берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Биз чогон Мамытов жөнүндө дагы үч ай айтып өтүп калдык, анан ушул инсандан бат алып калган жайыңыз бар, сизге устаттык кылып калган жайы бар, анан деги эле ушул Алык Уул Турар жолоон баштаган кыргыз акындар поэзиясынын азыркы бүгүнкү кермени кандай жүрүп баратат, акын катары кандай баа бересиз?
Ар бир доордун өзүнүн бир жүзү болгон таланттар болот экен да. Манасты жараткан алып акындарыбыз, манасчыларыбыз, же болбосо баягы токтогул сыяктуу санат насыяттан баштап ырдаган термелерге чейин ырчы төкмөлөр үстүн доору башка. Анан эми Жусуп Баласагындан же болбосо андан мурдагы Энисей Урун жазуулардан башталып калган поэзиянын үлгүлөрү кийин совет маалында баягы тыныстанктар, Токомаев тарапкуу жазма поэзия башталып калды. Татыктуу улантып беришкен муну. Анан кийин Алык Уул Осмонов бул ошол поэзияны кыргыздын чегинен чыгарып бүткүл союздук деңгээлге көтөрдү да. Анын күчү ошондо. Анан ошол планкада өтпө чектейбиз, ошондон түшүрбөй ар кайсы жагынан өстүрүп аны отурган ошол акын жазуучулар, ошол баягы Омор, Жолон, Турар сыймыктана турган акындарыбыз, ошолор баягы эстердин маалында абдан жакшы иштеди десек болот. Анан эми эстерибиз кулагандан бери деле эгемендик мамлекет катары Түшев, Карбалас Бакиров сыяктуу ошондон бери келаткан муундагылар эгемен поэзияны жаратуучулар, ырдоочулар болуп калды да. Бул эгемендиктин жакшы жери эркин болосуң, жана сен өзүң айтмакчы, татаал жери баягы эстердин маалында акын жазуучуларга кадимкидей чоң калем акылар төлөнүп, бир эле китеби менен ал үй алып машина алган учурлар болуп, анан кийин квартира берсе дагы ага чыгармачылык комната дагы кошуп берип чыгылып колдоо көп болчу да. Жаш акындарды деле ошол Арашаң чыгармачылык үйүнө барып ошол жерде баягы ырларды жаздырып, моундай тематикада жазып көрбөлөчү, тигинди келечи деп Кеңеш Байсамиев сыяктуу чоң залкар сынчылар өздөрү ошол талдап, бул жерин мынтип жазып коесуңар, тиги жерин тиги, могуң жакшы экен деп ушундай даярдашчу да. Анан мына айрыкча силерде андай даярдык болгон жок, сиз өзүңөр баягы алган билимиңерге, анан Кудай берген талант бар да, шык ошо шык жөнүндө дагы өнүктүрүп өзүңөрдүн киндиңерди өзүңөр кесип жатасыңар. Мен ойлойм, баарыбир ушундай кыйын заман болсо деле поэзияны да карасаң акындары Кудайга шүгүр көп эле, ал сандык эле нерсе эмес, ошо сапатты эле өсөт. Учубуз кур эмес, буюрса Манасты жараткан, Айтматовду жараткан эл жакшы жакшы акындарды берет. Ошондо мына силерден дагы үмүтүбүз чоң.
Рахмат агай. Анан экөөбүз сиздин жумушуңуз кычып аткан маалда атайын ак үйдүн алдына келип алып маек куруп атабыз. Анан чыгармачыл кечеңиз ийгиликтүү өтүшүн каалайбыз. Анан азыр көңүлүңүздө кандай толгоолоруңуз бар, кандай кыялдарыңыз бар, ошол менен анда маекти жыйынтыктайлы.
Мындайда караганда жана айткандай ушул бул өзүнчө чыгармачылык ачышот, жаңы чыгармаларыңды тартуулагың келет, барып атайын угуп рахат алган угармандардан улам азайып баратат. Жашыруун деле нерсе эмес, руханий мындай адам өзү руху менен улуу да. Бирок ошондой болгондо күндө дагы азыркы маалда материалдык мындай эме биринчи планга чыгып кетип поэзияга атайын көңүл бурбай, поэзияны кандайдыр бир жөн эле бир эрме катары көрүп жазып жүрүшөт дегендер деле көп. Бирок негизи ошол дүйнөнү ошол көркөм сөз, улуу ойлор сактап келатат да, акыл эс сактап келатат. Буюрса баягы мен ойлойм, окурмандарыбыз, поэзияны сүйүүчүлөр деле бар, анан биздин оондо суу келген угармандарыбыз бар. Анан ушул май ай, майрамдардын ай өзү ошондо 9 май дегенден бул жеңиштин да күнү. Ошондо мындай карасак руханий бир жеңиш болуп элибиз ошо бир руханий майрам, жүрөктүн майрамы катары кабыл алып ошол бир жүрөктүн майрамын өткөрөлү деп атабыз.
Кыргышка калган киши гана сүйбөс.
Атантай агай, атайын убакыт бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Алдыдагы лира кечеңиздер ойдогудай өтүшүнө дагы тилектешмин.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунда бүгүн белгилүү акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Атантай Акбаров маек курду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунан жан дүйнө берүүсүн тыңдадыңыз. Биздин берүүлөрүбүз ушуну менен кезектеги жарым сааттык бир бөлүгү жыйынтыкталат. Биздин ООГО чыккан жана башка фото, видео баяндар, күндөлүк жаңылыктар менен талдоо макала баяндар баары azattık.org деген сайтыбызга жайгаштырылган. Улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Мындан тышкары биздин берүүлөрүбүздүн баары социалдык тармактарда да жайгаштырылган. Фейсбукта, Твиттерде Кыргыз Азаттык уналгысы деп издесеңиз болот. Мындан тышкары WhatsApp номерибиз да бар 0550 988 755. Берүүлөрдү бүгүн мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Эже сиңдилер кийим алмыш.
Биз көбүнесе биздин берүүбүздө ушул аялдардын укуктары, аялдарга каратылган ушу коомдогу дискриминация, басмырлоо деген темаларды көп көтөрүп келебиз да. Бирок бул жолу биз ушул биздин коомубуздагы эркектердин укуктары деген теманы талкууга алууну чечтик.
Ооба, алия, туура айтасыз. Сосын эже сиңдилер программасы болгондуктан дагы биздин айрым көрүүчүлөр сурап калышы мүмкүн, эмне үчүн эркектер туура сөз кыласыңар? Анткени эркектер үй бүлөгө зомбулукка кабылбайт, жолусу эркектер көбүнесе чечүүчү органдарда, кызматтарда турушат, алар бийликке жакыныраак, укук коргоо органдарында да эркектер көп деген да суроолор болушу мүмкүн. Аларга алдын ала жооп катары биз айтат элек, ушул берүүгө даярданып жатып биз бир канча илгизүүлөрдү, иликтөөлөрдү окуп чыктык. Көбүнесе ушул кыргыз коомчулугунда деле, дүйнөдө деле эркектер кабылган басым, дискриминация ал тургай алардын укук бузулган учурлары дар бар экен. Биз бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшөбүз.
Ооба, анан берүүнү мен Алия Сурана жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Жана биздин студиябыздын бүгүнкү коноктору гендер боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева, ырчы Кайрат Примбердиев жана журналист Нурбек Иманов.
Деген деле ушул баарыңыздарга эле суроо болсун, кыргыз коомунда көбүнесе эркектерди кантип тарбиялайт? Мисалы өзүңүздөрдү, сиздерди билебиздерди, мисалы Кайрат мырза, сизден баштасак, балким образын, эркектин образын бир кыргыз коомчулугу кандай көргүсү келет да, сиздин пикирде бир талаптар болуп калышы мүмкүн?
Талаптар деп баягы сезилбей калган бизгечи, көптөн бери баягы бул эме канга сиңип, көп жыл, көптөгөн жүз жылдардан бериби мүмкүн сиңип калган үчүн талап катары эмес, жөн гана баягы мындай күнүмдүк жашоонун бир образындай эле сезилип калган. Биринчиден эле эркек ыйлабаш керек, анан эркек даттанбаш керек деген сыяктуу ушундай бир
күчтүү болуш керек,
күчтүү болуш керек, эмоциялык, психоэмоциялык жактан дагы, анан физикалык жактан дагы күчтүү болуш керек деп, бул нерселер баягы менимче талап катары, тарбия катары деле эмес, тарбия катары дагы бирок боло берет. Үйдө баягы бала ыйлапашсыз эле, ыйлаба сен деген эркексиң деп эле ушундай бир баягы эмоцияларын басмырлай берип, анан кийин ушундай бир баягы образ катары сиңип калган да бул бизге, мырзаларга тиешелүү депчи менин оюмча. Физикалык жактан дагы, эмоциялык жактан да даяр болушум керек, анан кийин сыр билгизбешим керек,
эч кимге айтпашым керек,
эч кимге айтпашым керек, өзүм кыйналып атканым эч ким билбеш керек деген сыяктуу бир аябай бир мындай бир баягы эме крепость деп коет го, ошондой куруп алган да, өзүнө курчопчу, анан ошонун ичинде жашайт менин оюмчачы мырзалар дайым. Анан кийин бир кандай бир жашоонун сыноолору же болбосо ушундай кыйынчылыктар келген кезде эркек ошонун баарын ичине сактай берет да, ичинен ойлонуп, анан бул деген мындай ден соолук жагынан карай келгенде деле ичине көп сактаган адам кийин ооруга айланышы мүмкүн да.
Биз эркектердин укуктары жана саламаттыгыбы, балким бир менталдык саламаттыгына байланыштуу дагы бир катар иликтөөлөрдү изилдеп көрдүк, бирок дээрлик маалыматтар абдан аз. Көбүнесе укук дегенде же гендердик теңчилик сөз кылганда эле аялдар укуктары, аялдар кабылган зомбулук жөнүндө көп маалымат таптык да. Эмнеден улам ушундай көрүнүш пайда болгон? Деги эле ушул гендердик теңчилик жөнүндө сөз кылып жатканда, эркектин аялдын укуктарын бирдей алып кетүү керек да, туурабы?
Ого тура мен дагы ошо көп аудиторияларга салак өтөм. Мисалы укук коргоо органдарына, адвокаттарга, анан чындыгында биз аудиторияга гендер, аялдардын укуктары жөнүндө деген, эркектер көп аудиторияга киргенде деген аябай мындай каршы кабыл алышат да, жактырбай кабыл алышат да. Бул деген эмнеден чыгып атат? Гендер деген сөз биздин коомдо тарап кеткен, бул бир гана аялдардын укугу деген түшүнүк тарап кеткен да. Бизде болсо биз ошо мактансак болот, борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биздин эле мамлекетте аялдардын жана эркектердин тең укуктуулугунун кепилдиги деген мыйзам 2008 жылы кабыл алынганда ошо жерде жазылып турат. Гендер деген бул аял менен эркектин социалдык ролу деп, коомдогу ролу депчи. Ал эми биздин эркек балдарыбыз аябай жакшы статистика, биздин улуттук статкомду айтсаңыздар, акыркы 5 жылда эркек балдар көп төрөлүп атат. Эркек балдар көп төрөлүп атат да, 1-чи класска эркек балдар көп барып атат. Анан 9-чу класска келгенде эркек балдар азайып атат. Кыздар дагы азаят. Эркек балдар эмнеге азаят дегенди карасаңыздар, көбү иштегенге кетишет. Социалдык кабылдан улам, э? Анан биздин жигиттерибиз, ал күчкө жарамдуу жигиттерибиз азайып баштайт да. Эмнеге азайып баштайт дегенде, биз ушундай изилдеп эксперттер бөлүп чыкканбыз. Эң биринчи бул жүрөк кан тамыры оорулары. Жаңы эле Кайрат мырза айткандай, жүрөк кан тамыры оорулары менен көп жабыркап 50 жаштан өткөндө эркектер көп каза болот экен. Албетте жол кырсыктары, жумуш убагындагы өлүмдөр, иш үстүндөгү жана ар түрдүү себептер менен
көбүрөөк кооптуу жагдайларга кабыл болот экен.
Кооптуу жагдайларга ошо эркектер көбүрөөк кабыл болот экен. Муну айтып өткөн эле жанагы Кайрат мырза айткандай, бул биздин тарбиядан.
Эркектер өздөрүн ушунчалык баягы курмандыкка баягы чала берип ооруп калса дагы доктурларга дагы көп кайрылышпайт экен да. Баягы жатып калганчачы, бир жери ооруп калса эчтеке болбойт деп чыдап жүрө берет. Баягы ооруп жаткан нерсени убактылуу басып кое турган бир дары ичип коет дагы жүрө берет экен да. Ошондуктан мисалы рак оорулары, кан тамыр, жүрөк ооруларынан дагы көбүрөөк эркектер дагы ошондон баягы кыйналышат да. Анткени эркек болгондон кийин эмне эми азыр тиги эркелеп барып ооруканага жатып алмак белем анан депчи. Ушундай дагы абдан ошондон дагы стереотиптүү ой кетет экен да. Эркек болгондон кийин сен оорубашың керек экен да, керек болсочу.
Ооба, ал стереотиптерди биз практикада көп кездештиребиз. Анан дайыма ушу эркектердин аудиториясына киргенде мен көп айтам да, тамашалап айтканда бизде ушундай стереотиптик көз караш бар экен. Эркектер өмүрүндө эки эле жолу доктурга көрүнөт дегенчи. Биринчиси төрөлгөндө бүт карап чыгат врачтар. Анан экинчиси болсо, аны дагы мамлекет мектеп түрткүлөп атып армияга жиберердин алдында катуу текшерет экен. Калган убакта биздин эркектер текшерилбейт экен. Анан жанагы 40 жаштан өйдөкү эркектердин өлүмүнүн эң чоң себеби бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыр, кан басымы көтөрүлүү оорулары болуп атат. Ошол эле бул биздин эле жанагы тарбиябыз.
Бизде ошо эркектер дагы жана жыныстык жактан дискриминация болот деп дагы айтып атабыз го. Ошондо учурлар дагы, Нурбек мырза, сизге кайрылсам, эки баланын атасы, мисалы ажырашуу башыңыздан өткөрдүңүз, сиз ошол ата катары мисалы кандайдыр бир теңсиздиктерди сезесизби бала тарбиялоодо? Мисалы
бала тарбиялоо жактан караганда көбүнчө эми баягы биз айтып кеткендей стереотиптей биздин коомдо көбүнчө балдарды апалары тарбиялайт экен. Анан апасына көп суроо жооп болот экен балдарын тарбиялоо боюнчачы. Анан бизде мындай болуп калды, менин балам мен менен жашайт, кызым өзүнүн апасы менен жашайт пока. И көбүнчө могул мектепке барганда дагы, анан үйдө дагы, конечно, в основном редко мы видимся, а бирок сүйлөшкөнү келгенде, тарбиялаганга келгенде бул жерде чоң деле разница жок экен да, ким тарбиялаган. Главное, разумный подход дегендейчи. Потому что тарбиялоого келгенде бир нерселерди айтып үйрөтүп, там уже айырмасы жок экен, эркекпи кызбы. Анан кийин кызым жөнүндө айтып берсем, например, бизде негедир кызың менен бир жакка барсаң, эми жаш кыз да, анан туалетке бир жакка алып барсаң сложно это сделать, потому что где исключительно женский туалет, где мужской туалет, анан береки для торгового центра, где комната матери и ребенка. Ну, азралты джаштаем, дичинерях болгонда, когда она сама в туалет не могла ходить. Анан, что комната матери и ребенка гаал по рацам, береки аял чыгып, сен не бул жака келетасын.
Бул энелердин.
Только энелердин бөлмөсү деп киргизбей коёюн деген да, со сложностями сталкиваемся.
Балаңыз окуйбу мектепке барабы?
Балам азыр мектепке барат.
Сиз чогулушка барганда, же мектепке барганда да ушундай сыяктуу нерселерди байкайсызбы? Көбүнесе апалардан эле, апаң сабакты окуш керек деген да бизде бир стереотиптик ой бар го.
Ошол стереотип, бирок азыр бүгүнкү күндө не очень актуально экен да. Негедир мен балдарым туулгандан бери биздин, наверное, поколение көбүнчө магазинге барып памперс бир нерсе алсаң, сатуучулар таң калды, азыр ушу эркектер көбөйүп кетти, ушундай баягы билген, эмне алып бериш керек балдарга, эмне керек, керек эмес, эркектер да билип калды деп. Ал учурда это бир 10 жыл мурун да. Азыр ошол, если говорить о жана родительский собрание боюнча айтсаң, там бирдей эле эркектер аялдар. Я бы не сказал, что разница большая.
А мисалы сиз айтпадыңыз, азыр уулу мени менен жашайт деп, ошо уулуңузду өзүңүз менен жашаганга алып кетүү кыйын болдубу? Анан элдин көз карашы, жакындардын көз карашы кандай? Мисалы билип калгандар энеси менен жашаш керек да бала, эмнеге сен алып кеттиң?
Бул жерде андай нерсе бар, анан энесине көп бала мен менен жашайт десе, а энеси эмне каякта жүрөт, андай мындай деп, бул жакта обратная дискриминация болуп
кетет.
Энесине доомат кылып. Мындай карасаң, эми ал жака барсак көп маселе да, бала тарбиялоо боюнча анан кимди тарбиялаш керек, андай мындай. Бирок карап көрсөк, азыркы бүгүнкү күнгө более или менее оптимальный выход ошол болду да, бала тарбиялоо боюнча. И дальше мой кызым бул жыл мектепке барат, аны да маселени чечиш керек.
Ушул бир иликтөөлөрдү окуп чыкса, Кыргызстанда деле, башка дүйнөдө деле эмнегедир ушул үй бүлөлүк зомбулукка кабылганбы, же болбосо үй бүлөдө ушундай маселелерде эркектер өз көйгөйлөрүн ачыктап айтышпайт экен да. Кайрат мырза, эмнеден улам мисалы аялдар барып жок дегенде баягы билбейм, балким бул деле стереотип болушу мүмкүн, психологторго же курбаларына кайрылат деп. Эркектер үн катпайт, анан эгер эркектер айтса эле, бул мындай эркекчиликке жатпайт деген да
түшүнүк. Эмнени алыйсың, ошо бир катыныңды өзүң башкара албай калдыңбы деп мисалы
деген сыяктуу. Ушундай учурларда эркек кантип ушул маселени чечет, же болбосо кантип мукул болушун, айласын табат, балким билбейм.
Мен ушуга байланыштуу бир мындай тамашалуу мындай ой жүгүртүп айта кетейин. Мисалы үчүн мындай эмелер бар го, жанагы мем деп коет го, азыр ошондой культура болуп кетпеди, мемдик культура, анан ошондо бирөө эмнетип атпайбы. Мындай бир алысыраак тааныш досуңа дейт, ох, эмнегедир башым ооруп калыптыр десе, и эмне суук тийип калдыбы, же болбосо дары ичишиң керек го десе деп мындай ошондой деп жооп берет да. А эң жакын досуңа мисалы үчүн, ох, что-то башым ооруп калыптыр десе, ооруба да деп коет го дегендей да. Бул эми мындай да, көбүн эсе окшойт да, мындай эркек кишилер ошол өзүнүн көйгөйлөрүн жакын достору менен көп бөлүшө албайт да. Эми үйдөгү мисалы көйгөйлөрүнчү, мейли мүмкүн жумушундагы проблемаларын айтып бере берет, бирок үйдөгү кандайдыр мүмкүн болуп аткан көйгөйлөрүн, же болбосо материалдык финансылык жагдайга байланыштуу көйгөйлөрүн көбүн эсе ошол эркек досторуна көп айтып бере албайт, бөлүшүп айтып бере албайт да. Анан кийин же болбосо ошо сиз айта кеткендей айымдар сыяктуу болуп курбуларына дагы барып айымдар ошентип жеңилдеп алат окшойт да.
Ооба,
курбулары менен бөлүшүп, анан кийин ал курбусу өзүнүкүн айтып берип отуруп ошентип көбүн эсе баягы негативный энергия сүйлөгөндөн чыгат да, айтып берип салыш керек да. Анан кийин эркектер ошо көбүн эсе ошону айтып бере албай калып
психологко деле кайрылбайт.
Психологко кайрылганды дагы ошол чөйрө мындай баягы эме алсыздык катары кабыл алат да. А психолог бизде негизи психологко барган адамды псих деп ойлоп калат уже, а бул псих болуп калыптыр деп ойлоп калат да. Мисалы үчүн бул мээсин жоготту окшойт деп. А психологко кайрылуу негизи мындай жөнөкөй практикага айланыш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде көп адамдар өзүнүн ички көйгөйүн бир жака чыгарып айтып бере албайгандыктан анан ичиндеги бир энергияга айланат. Анан мүмкүн
ушуну чындап эле эркектер эч кимге айта албай эле ушуну ичине сактап жүрө береби анан?
Көбүн эсе мен мүмкүн мисалы мен өзүмдү мисал кыла турган болсом, мен келинчегим экөөбүз бардык проблеманы сүйлөшөбүз. Ачык бардын мындай бир ортого салып сүйлөшөбүз да, анан кийин мага жеңил да. Анан кийин мен келинчегим менин психологум, а мен келинчегимдин психологумун. Бири-бирибиз менен айтып берип, уфту эсалып калабыз да.
Ушундан улам аракетчиликке дагы баш баккан эркектер.
Аракетчиликке, анан кийин мүмкүн бир кандайдыр бир баңги заттарга жеңилдешчү деп эс алалайынчы деген сыяктуу. Мен дагы бир жагы да негативдүү жагы бар. Ошол ичтеги энергия эркектики эмгөнчө физикалык күчү көп да. Ошол ичтеги энергия муштумга эме берип, күч берип, анан кийин үйүнөн болбосо да көчөдөн бир жактан ошол энергияны муштум аркылуу чыгарып жиберген учурлар болот да. Эми ал мындай да билинбегени менен баягы барда отуруп, анан кийин бир аз алкоголь ичкенден кийин бири бири менен мушташып атпайбы? Мисалы үчүнчү, ошонун баардыгы деле жөн жактан чыга келбейт да. Ошол мушташтар ал
чогулуп келген
эркектин ичинде чогулган энергия да, ошонун баардыгы анан бир жака чыгарыш керек болуп жүргөн көптөн бери. Анан как раз ошол учурда под горячую руку попался дейт го, ошол учурда бирөө настроениясын бузду, анан кийин мына сага деп туруп бири бирине чыгарып аласыз да. Мисалы үчүнчү,
мен чынында өткөндө бир таанышым менен сүйлөшсөм ушинтет да, мен ичимде көп бир нааразычылыктарым дагы бар, ой толгоолорум бар, көп нерсе аябай мени тынчсыздандырат, бирок атама да келип айта албайм дейт. Анткени атамдын көзүндө мен эркек болушум керек дейт. Досторума барып айта албайм, болбосо мен алардын көзүндө да эркек болуп жүрүшүм керек. Бир тууган байкеме да айта албайм, анын көзүнчө да эркек болушум керек. Анан керек болсо аялыма да айта албайм, анткени анын көзүнчө да эркек болушум керек дейт да. Сиз ошо аялыңыз менен жакшы мындай бир дос катары, сырдаш, партнер таап алыптырсыз да. Анан кийин бирок көбүнчө эркектер аялдары менен да сырдаша алышпайт.
Гүлбарчын айым, сиз эле улай эле
да. Ушул суроо боюнча Кайрат мырза айтпадыбы, эң үй бүлөдөгү эң башкы маанилүү нерсени айтып кетти да, бири бирин түшүнүшү. Бири бирин түшүнүшүү биздин үй бүлөлөргө жетпей жатат да. Анткени эркектер бул жерде биз эми зомбулукту акталашыбыз керек. Анткени мен ушундай, мага стереотиптер бар деп, мен аялыма да айта албайм, эч кимге айта албайм деп көчөгө чыгып бирөөгө кол көтөргөн, бул мыйзамсыздык. Мыйзам алдында баары бирдей э. Ошон үчүн мен айтат элем, биздин кризистик борборлорго, акыркы маалдарда эркек адамдар кайрыла баштады. Биздин жарандар психологиялык жардам алганы, психологиялык жардамдын кризистик борбордун ишинин эң негизги мааниси бул анонимдүү жардам берүү да. Анонимдүү жардам көрсөтүү, мына ошо анонимдүүлүктүн негизинде биздин кесиптештер аябай баса белгилеп атышат. Акыркы учурларда эркек жарандарыбыз дагы, кээде үй бүлө дагы да, кээде аялы кайрылган учурда бизге жардам көрсөтө баштаган учурда, сиздерди угуп менин күйөөм да келгиси келип атат, келсинби депчи.
Мырзаларга суроо узаткым келет. Үй бүлөдө басымды мисалы ошол ата энеси дагы уулдарына дагы көп жасашат да. Баягы жаш кезден баштап эле сен жакшы окушуң керек, анан сен иштешиң керек, үй бүлөнү багышың керек, анан бир аз баягы иштеп баштаса эле болду, бизди бак, эми мындан ары эми үйлөнүп алалы бол, балдарыңды бак. Анан ойлоп көрсөң, бир орто эсеп менен бир 30 жашка чыккан бир мындай бир статистиканын бир эркегин алып карасак, бул бир эки баласы бар, аялы бар, ата энеси менен чогуу жашаган же чогуу жашабаса да ата энесин багышкан бир эркек да. Анан кээде ойлойсуң, баарыбыздын эле айлык маянабыз бирдей э. Анан мен мисалы ошол эркектердей эле алган айлык маянам менен мисалы барып аялымды, балдарымды, ата энемди бакканга мен мисалы менден эч ким талап койбойт да. Ошондо дагы араң жеткирем да. Анан ошондо отуруп эле эркектер деле ошону жеткириш керек. Балдарынын окуусу, кийими, жеген ичкени, ата энесинин дагы мисалы дары дармегине көп нерсеге ушунча нерсенин баары бири келип туруп бир эле эркектен жоопкерчилик күтөт экен да. Ошол тууралуу мисалы.
Мындайча айтканда материалдык жоопкерчиликтин эркек кишиге тийгизген таасири э.
Ар ким ар кандай да. Мен ошол сиз берген суроону башка жагынан карайын дедим эле да. Например, биз бүгүн диний жактан, коомдук жактан, анан талаптар жактан көбүнчө бири бирибизге 200, 500, 1000 жыл мурунку талаптарды дагы эле алып келе беребиз да. Например, бир 10, 17 миң жыл мурун, конечно, эркектер барып охотого барчы, аялдар собирательством занимались. И ошол эле талап азыр деле ошого көп биздин жарандардын дүйнө жүзүндө деле көз карашы ошондой да. Мен үйдү карайм, тигиндей мындай, а сен барып иди охотися дегендейчи. Анан бүгүнкү күнгө алып келсек, азыр дүйнө полностью өзгөрдү. И бүгүн эркектер деле, аялдар деле бирдей жумуш кылыш керек. И ал жумуш кимге кандай жарашса да, мы вот Алия менен мурун бир сүйлөшкөнбүз, азыр бар го феминизм, андай-мындай деген понятиялар. А и биз көбүнчө ошол понятияларды эркек, аял деп адамды жоготуп коебуз да, и видим только там мужчину и женщину. А мындай, если не говорить об отношениях, да, бири-бирибизге баягы башкача романтический мамиле кылбасак, то айырмасы жок да, сиз эркек болосузбу, аял болосузбу, кандай бири бирибизге мамиле кылган. И ошол жагынан менин оюмча бүгүн биз мондай точечно көйгөйлөрдү көтөрүп, бирок коомго кандай бир жеткиришибиз керек да, что эми күчтүү аялдар болот, алсыз эркектер болот мындай караганда. И күчтүү аялдар там традиционно эркектин жумушун кылса, какая разница, если у нее это получается, и наоборот. Ошол жагынан менимче
үй оокатында деле
эркек
балким тамакты жакшы жасайт.
Да, сиз берген суроонун менин оюмча корени ошондо да.
Мырзанын сөзүн улайлы, Кайрат мырза, сизге суроо бергим келип турат да. Ушул былтыр бери изилдөө чыккан, анда эркектердин 80%ден ашык пайызы билимдүү иштеген, өзүн каржылаган аялдарды аялдыкка алгандан айбыгышат экен да.
Ушул жөнүндө мен жаңы эле бир мындай ойлорду чогултуп келеаткам да. Себеп дегенде мындай учурлар дагы болот. Мен азыр Нурбек мырзанын сөзүнө улай айта кетейин. Ошол жанагы стереотиптер, менимче сиз айтып атасыз 10,000-7,000 жылдан бери келаткан депчи, бул менимче адамзаттын генетикасына сиңип калган стереотиптер. Анан кийин мындан кутулуш дароо эле болуп кетпесе керек. Себеп дегенде ушул сыяктуу изилдөөлөр, ушул сыяктуу пикир алмашуулар көпкө чейин болуп барып, анан кийин мүмкүн бир заманга жараша, анан кийин кадам таштап кетет да адамзатчы. Ага чейин оңой менен которулуп кетиш оңой эмес болуш керек. Азыр технологиялык индустриализация заманы, сиз айткандай, азыр мисалы үчүн көпчүлүк учурда анан интеллектуалдыктагы баягы жумуш көбүрөөк бааланып калбадыбы? Анан кийин эми жанагы сиздин эмеңизге, сурооңузга байланыштуу да, менимче ушул ошол стереотиптердин айынан ошол жанагы эркек баягы табышкер, алып келүүчү, табып келүүчү деген стереотиптердин айынан кээ бир учурлар болот. Мен өзүмдүн эле мындай тааныш дебейин, бирок мындай угуп жүргөн учурлар бар. Ошол үй бүлөдө айым көбүрөөк табат табышкер, финансылык жактан дагы үй бүлөнү каржылайт. Ошол учурда айым тиги күйөөсүн дискриминация кылбаса деле, ошол эркек өзүнөн өзү ичинен дискриминация боло берет да. Негизи мен табышым керек болчу да, мен алсыз болуп калдым, бала карап калдым мына деп отуруп, ошого чыдабай кетип калат үй бүлөдөнчү, ажырашып кетип калган учурлар да бар. Же
болбосо урушуп уруп,
же болбосо
бир жерден болсо дагы эркек сезгиси келет да.
Жок да, ошол жер. Ошон үчүн ошонун баардыгы баягы тарбия, баягы эле стереотиптер. Болбосо Нурбек мырзанын мисалы үчүн айтканына мен кошулам. Кээ бир учурда чын эле болушу мүмкүн, и болуш дагы керек. Айым эркекке караганда мүмкүн физикалык жактан күчтүүрөөк, мүмкүн интеллектуалдык жактан кандайдыр бир эмеси, таланты көбүрөөк дагы, анан ал үйгө каржылай алат да, сырттан табып келе алат, акчанын дагы табып келе алат, жана башканы табып келе алат. Эми эгер экөөнүн ортосунда бир кандай бир мамиле болсо, ошол жылуу мамиле, сүйүү мамиле, үйлөлүк мамиле болсо, ал жерде анда жанагы эмелер эркек табыш керек, анан болчу, мен үй бүлөмдө болсо мен таппай калдым деген, анан же болбосо кээ бир учурда ошол эле табып келип аткан аял жактан да дискриминация болушу мүмкүн да. Мына сен жатасың, а мен болсо табып келип атам дегенчи,
эркек башың менен деген,
эркек башы менен. Ошонун баардыгы эгер ортодогу мамиле баягы важнее деп коет, маанилүүрөөк болсо анда роль ойногош керек да.
Дагы ошо мен дагы кошумчалап кетейин, же болбосо тескери тарбиянын тескери жагы бар. Эркек бала кээ бир үй бүлөдө сен табышкер болушуң керек, сен эркек болушуң керек деп тарбиялайт, кээ бир үй бүлөдө болсо ай сен эркек баласың да, окуй эле кой эптеп бир машинаны айдап алып аялыңды башкарып жүрөсүң деген тарбияларды ал тургай туугандарым арасынан өзүм көрүп калып аябай мындай шок болом да. Биз ошо тарбияны өзгөртүшүбүз керек, анан ошо эркек баланын да окуусуна көңүл бурбасак, биздин галс программасынын аябай жакшы окуган бир эркек жигит, айылда үй бүлөлүү, жакында эле айтып атат, ушу бизди окутуп жатканда дейт, үй бүлөдө балабыздын, кызыбыздын анан жубайым экөөбүздүн жасаган иштерибизди, ролдорубузду сүрөткө тарткыла дегенде дейт, эркек баламды такыр көрө алган жокмун дейт. Көрсө ага эч нерсе жазатпайт экен бизди. Ай, сен эркек баласың. Жөн эле кой, бар эркек деген эшикте жүрөт досторуң менен, бар депчи. Биз ушинтип дагы кээде эркек балдарды жоопкерчиликсиз тарбиялап коебуз, билимине көңүл бурбайбыз, айыл жеринде кара жумушка салып коебуз, анан ал кантип багат үй бүлөсүн кийинчи, анан жубайы, болочок жубайы стереотип бар, багыш керек деген, анан ал кантип багат, анан ушу социалдык маселе, жумушсуздук багалбайт, сөзсүз эле ошо айыл жеринде алганда дагы кыз баланын да билимине көп көңүл бурушпай, кээде мектепти бүткөндө эле алып алып атышат, экөө тең билими жок болсо алар жакыр үй бүлөлөрдү толуктайт да. Ушул сыяктуу талкуулар биздин калкка жеткирилиш керек да.
Ошондой баягы шарт түзүп бербестен, бирок талап
талапты коюп атабыз да. И анан ошо билим алуусуна дагы, келечегине дагы, эркек балдарга да, кыздарга дагы бирдей ата эне көңүл буруш керек, экөөнү тең бирдей жоопкерчиликтүү кылыш керек, анан бир жакшы зомбулуксуз коом курат окшойбуз.
Жана эркек балдардын, сиздин сөзүңүзгө улай эле да, бир мисал, өткөн аптада эле биз IT тармагы боюнча бир сюжет тартып келгенибизде, бир баланын айткан сөзү аябай эсимде калыптыр. 24 жашта экен, түштүктөн ушу 18 бүтүп эле, мектепти бүтүп эле аны миграцияга даярдашкан. Ал кетет деп үй бүлөсү ошол нерсе менен эле аны эч кандай окуткан эмес. Анан соңку жагдайда азыр келип IT боюнча окуп Америкага кетем деп жатат. Анан ошол айтып атпайбы, мен аябай сүйүнүп окуп атам, ал кандай гана жумушту аткарган жокмун, себеби билимим жок болчу деп. Демек көбүн эсе ушул өзгөчө аймактарда балдарды мындай кичинекейинен эле орус класстарга берип, анан бир мигрант кылып даярдаган учурларга
ушул маселелер келип эле кайра үй бүлөлүк зомбулук, ажырашуулар, жөлөк пулдар кайра мамлекеттин чөнтөгүнө көчкөн. Бул мамлекеттик маанилүү маселе катары карашыбыз керек да бул маселелергечи. Анткени менин кыздарым азыр студент болуп калышты, аябай билимге умтулуп, ушундай айтып калат, ошо билимге умтулган мыкты университеттерде күчтүү окуган эркек балдар аябай көп депчи. Анан бир жакшы үй бүлөлөрдү биздин муун курат окшойт десе мен сүйүнүп калам да. Биз ошо эркек балдарды дагы билим алганга көбүрөөк тарбиялашыбыз керек, кыз бала менен бирдей.
Нурбек мырза, биз азыр тарбия туурасында аябай көп кеп козгоп атыпбы, канчалык анын балдардын өсүп, жалпы эле кыздардын балдардын өсүп өнүгүүсүнө маанилүү деп. Сиздин кызыңыз дагы, балаңыз да бар, азыр балаңыз колумда деп атасыз, анан аны тарбиялап жатканда эмнелерге көңүл буруп жатасыз? Сиз дагы ушул мындай эркек бол деген сыяктуу бир мурдагыдай стереотиптүү көз караштарды колдоносузбу? Балким азыр өзүңүз дагы бул жерден угуп атып, анан мен муну унутуп коюптурмун деп ойлогон учурларыңыз болобу дегендей, же жаңы ыкма, башкача ыкма менен тарбиялайсызбы?
Мен өз негизги көз карашым жашоого дагы, анан мамилелерге дагы, биринчи жолу баягы жана айткандай адамгерчилик, анан здоровые отношения деген нерсе бар го. Биз көбүнчө баягы традиционные ценности, семейные ценности деп аны прикрываемся и унутуп калабыз да, что башында именно ошо түз мамиле, анан здоровые отношения дегенчи, тиги терминдер менен көп нерсеге көзүбүздү жабып алабыз. Ошол зомбулук анан ушу биз көтөргөн көйгөйгө дагы. Бала чакама көңүл бурганда мен, например, алысмын балама, сен эркек болушуң керек, ыйлап ашың керек дегендей, мындай дегенге. И кызыма дагы, сен кызсың, анан кыздык мындай неме кыл дегенден алысмын.
Сен назик болуп үлбүрөп
отурбай, анан өздөрүнүн баягы эмнеге умтулса, кайсыл жакка, куда они тянутся, ошол жакка кызыгууларына карап аракет кылам да, ошол жакка түртүүгө. И анан бул жерде эркекпи кызбы уже мындай разницасы деле жок да. Бирок коомдо кыйын жери, сен можешь каких угодно взглядов придерживаться, но коомдо жакындарыңбы, коллегаларыңбы бирөөлөр келет дагы, и сен вот эркек болушуң керек, ты же мужчина, андай мындай деп, же сен кызсың, сен мындай тигиндей болушуң керек деген көп мындай маселелер жаралат да. И айта албайсың дагы, кой антпе деп, потому что бир кызыктай ситуациялар болуп кетет да. Анан негизи, если совсем мындай ачык айтканда, все равно жана Кайрат мырза айткандай, биз сиңип калган да, и анча мынча жерлерге келгенде вырывается, нет, айтпасы. Когда особенно эркек улун бир көйгөй менен сталкивается, и билесин да ал бул коомдо чоңоет, анан өзүн-өзүн коргой алыш керек деген кездерде все равно ошондо гендердик жана стереотиптерге кайрылганга туш келет да.
Же болсо туруштук бергенге үйрөткөнгө туш келет.
Ошо, ооба.
Мисалы менде деле дайым ошондой бир ичимде эки эне бар да, бирөөсү ушундай стереотиптерден бош болуш керек, мен сексист апа эмесмин, балам эч качан мындай болот, тигиндей болот деп айтпайм деп бул жагынан өзүнө да айтып түшүндүрүп эметем. Анан бир жагына келгенде мисалы келип айткыт, мени мектептен мисалы балдар ушинтип шылдыңдашат, мисалы мындай эметишет, тийишет, бир бала бир койду десе анан катып каласың да, мындай дипломатиялык жолу менен, тынчтык жолу менен сүйлөшүп дейиндесең, ал балаңды андан ары шылдыңдап таптакыр эле баягы лузер кылып ташташат. Мисалычы коомдо тарбия албайсың да, анан айтканга туура келет да, эми анда өзү биринчи баштаса сен анда жооп берип кой дейсиң да, айла жоктончу чындап эле.
Мен дагы Нурбек мырза айтып келгендей эле ошол болуп калат кээде чын эле. Мне сизге да сиздин сөздөрүңүзгө деле кошулам. Сен эркексиң деп баары бир биз деле ошол эмени баягы айтабыз да. Анткени эми биз азыр бул жерде сүйлөшүп атканда биз кандайдыр бир тарапта туруп алып сүйлөп аткан жокпуз да. Мына бул тарапта туруп алып туруп анан кийин мындай болбош керек деген тарапты айтып аткан жокпуз. Биз негизи жалпылай ошол проблеманы ачып атабыз. Биз деле ошол процесстин катышуучуларыбыз да.
Биз деле ошол коомдун
ошол коомдун мүчөсүбүз дагы, ошол процесстин катышуучуларыбыз. Биз дагы ошол тарбия менен өскөнбүз дагы, биз дагы ошол тарбияны кайра берип атабыз. Бирок эң негизгиси жана кыргызда сөз бар, ооруну жашырса өлүм ашкере кылат дегендей, ошол проблема көйгөй айтылып баштаганы өзү бул демек ошол проблеманы чечүүгө бир жолдор изделе баштайт деген сөз да.
Конокторго чоң рахмат келип бергениңиздерге. Менимче абдан жалпы баарыбыз үчүн эле маанилүү, кызыктуу талкуу болду окшойт. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайлы.
Ооба, бүгүн биз эжесиңдер берүүсүндө биздин коомдогу эркектерге карата болгон стереотиптер, басым, дискриминация жана иши эркектердин коомдогу болгон укуктары деген теманы талкууга алдык. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул эжесиңдер берүүсү болду. Сиздер менен эркек берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз. Эжесиңдер кийим алмаш.